potom doběhli masité svých, že a aby se zrozili nebo utekli, tak to jenom takhle večerníčku, ale to propojení toho zvířecího lidského světa, kde třeba zvířata mluví, je zajímavé. Samozřejmě tom literárním útvaru v bajkách se s tím setkáváme velmi hojně, kde se využívá těch někdy domělých a někdy faktických zvířecích vlastností. Tak prostě všeobecně se o někom třeba říká, že je hloupý jako sel, nebo vychytraná jako liška, nebo že někdo je marnivý jako páp a tak dále. Tak si těmito podmi z té fauny pomáháme. Ostatně i severoameričtí, i jeho američtí indiáni mě něco podobného můžeme to v písemnostech číst, ale není to ten týž ryze striktní literární útvar. A s těmi zvířecími motivy samozřejmě počítá i mytologie. Někdo z vás byl třeba v Egyptě a všude možně, tak vlastně jste viděli, že na všech těch možných zobrazeních to je božstvo se zvířecími hlavami. No a samozřejmě Písmo svaté a posvátná ikonografie je plná zvířecích symbolů. A ten nejčastější kniha Ezechiel, Zjevení svatého Jana, kniha proroka Izajáše a další a další, ten nejčastější a takový nejdůležitější symbol je právě beránek. Když říká Jan Křtitel to dnešní evangelium na počátku Ježíšovy činnosti, hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa, má to nedozerné následky, protože zatím stojí celá biblická tradice Starého zákona, všechny ty důležité obrazy. I vlastně předjímá, anticipuje nový zákon osud Ježíše Krista, který se za nás vydá hříšníkům do roku. Beránek byl vždy symbolem nevinnosti, čistoty a taky poslušnosti. Byl oblíbeným zvířetem, obětním zvířetem v tom starozákonním kultu. Každý den v Jeruzalémském chrámě byly zabíjeni beránci. Proč se obětoval takový beránek? Beránek se obětoval Pánu Bohu, Hospodinu, proto, aby odpustil Pánu hříchy a aby se smiloval. A teď nám to všechno pozřejmuje to Písmo svaté, protože my se dočítáme, že Ježíš je beránek, který je veden na smrt ústrety velkému utrpení a ani ústa neotevřel jako ten beránek. Toto proroctví se naplnilo. Čteme Písmo svaté Nového zákona, dozvídáme se, že Ježíš umírá v tutéž hodinu, na kříži umírá v tutéž hodinu, kdy v Jeruzalémském chrámě byli zabíjeni beránci, obětní zvířata. Čteme Písmo svaté a dozvídáme se, že beránek byl obětním zvířetem, který dával lid Bohu, ale pozor, teď se dozvídáme, že Bůh dává beránka lidstvu jako předmět smíru a smilování. Vidíme Ježíše trpícího a vážíme si té jeho lásky, to, že on byl tak poslušný a že za nás zemřel na kříži. Potom samozřejmě tak, jak sledujeme tu linii zase té rodící se církve, že tak kdo z vás jste byl třeba v nějakých katakombách, tak jste se tam mohli setkat s obrazem beránka, který má kříž nebo kotvu na hrobech těch prvních křesťanů. Na znamení toho, že právě Ježíš zemřelého křesťana, který je s ním spojen křtem i praktikujícím životem, takového křesťana Ježíš vyvádí ze smrti k životu. To pro nás udělal beránek. Můžeme s tomu tamhle se dívat na Anešku Římskou, která má u sebe ovečku, že ona, když potom byla mučena, tak rodiče chodili modlit na jejich hrob, že tak se jim také s Anežkou zjevil dělostoucí beránek. Agnes, ovečka, krásné jméno. Už dlouho se nekřtěl žádnou Anežku, ovečku. Tak Ježíš, ten beránek. A třeba v předově, po té Monalíze, jeden z nejznámějších obrazů v Evropě, je bezesporu ten obraz v tom Gentu belgickém. Belgičané by se nám nezlobili, oni říkají v Gentu, že jste v lámštině. Kde vlastně v té katedrále krásný výjev z toho 15. století, kde z beránkových hrudi proudí krev do zlatého kalicha, kde tam u nás evokuje tu mši svatou, my se těší u mši svaté, a kolem vlastně klečí zástupy věřící všech tří sociálních. A pro mě osobně to nádherný obraz, který je vlastně Ježíš proměňován a pozdvihován a obětuje se za nás, tak je to vždycky radost vidět zbožné věřící, kteří se skloní před svým pánem a zbožně se mu klaní a adorují při pozdvihování a samozřejmě vždycky bolestné vidět lidi, kteří to vlastně neberou a kteří mi to vlastně nedělali, nebo to těmi gesty ani nevyjadří. Tak to je beránek. Tak teď jsme se podívali na beránka. A tím druhým aktérem toho našeho evangelia dnešního je Jan Křtitel. Je to svědek, je to osobnost a je to charakter. Osobnost. Co je to osobnost? Osobnost je člověk, který přece jenom má sobě odvahu a jde proti proudu. Ale pozor, jaký je rozdíl mezi osobností a charakterem? Osobnost je člověk, který jde proti proudu ve věcech dobrých, ale tak někdy z nich. Že je přesvědčen třeba o svém názoru a nebo ví, že dělá zlo, ale je osobnost a on si ty věci prosadí. Když to charakter, a to byl Jan Křtitel, je člověk, který jde proti proudu tím způsobem, že hájí dobro a jde proti zlu. A proto vlastně to svědectví Jana Křtitele v izraelském národě o tom, že Ježíš je beránek Boží a syn Boží, mělo velkou váhu. No a samozřejmě z dnešního evangelia plyne ten pojem toho, kdo je to svědek, nebo hlavně to, že my to evangelium musíme nějak prakticky žít, že? Takže jak to uchopit? Jak uchopit to tak, že máme mít svědky, kteří ukazují na Ježíše těm druhým. Někdy nás zahavují děti. No, na Vysočině ministroval Mirek, který rád ministroval a taťka mu říkal, že se měl bys přestat ministrovat, já bych nechtěl, abyste byl nějaký náboženský fanatik. Tak jeho to mrzelo, přemýšlel, co s tím, a radil se se svými kamarády. Kdo je to náboženský fanatik? Jak se vyznačuje fanatik náboženský? Za prvé je pověrčivý, ne? A za druhé je nesnášený. To jsou takové dvě známky fanatismu náboženského. Pověrčivost a nesnášenlivost. A tak on nakonec přišel za tím taťkou a říká, tatí, tak zkus to se mnou a dej mi na to rok. Když bys viděl, že se budu chovat jako fanatik a že budu špatným člověkem, tak toho ministrování nechám. Tak tatínek na to přistoupil a teď vlastně tam Mirkovi začala ta roční zkušení doba. Roční zkouškové období, že to bude zkouškové období. Ne všechno bylo na mámutím pro, jakoby, proučkem, že ne všechno šlo samo, ale z něho se opravdu fanatik nestal a naopak ještě po těch počátečních svízelých rostl ve víře a jejich morálním životě. A tak vlastně potom, když teďka seděl takhle vedle mamky v postele a teď ten Mirek kromě toho, že už nejenže ministroval, začíná být také lektorem, že začínal číst Písmo svaté v kostele, tak nakonec ten taťka byl v tom kostele hrozně rád, že to Mirek nevzdal a že se z něho stal Ježíšův svědek a učeník. Je to tak, ať chceme nebo ne, víte, platí to hodně, když se říká nejlépe víme, bezpečně nejlépe víme, jak vychovávat cizí děti, že cizím lidem bychom radili, jak mají vychovávat své děti. Na to samozřejmě musíme být opatrní a žijet si zanete před vlastním prahem. Ale co se týká náboženské výchovy, je povinnost církve vždycky pozbuzovat a říkat velmi jednoznačně, jste zodpovědní za náboženský růst svých dětí. Někdo se nesnažil, někdo se snažil. Někdo se snažil málo, někdo se snažil trochu víc, někdo se snažil opravdu hodně. Je to velká zodpovědnost, kterou máte za své děti, vnoučata a pravnoučata. Nakolik jste jim svědky, to musíte uvážit vy sami. Já jsem od toho tady to hodnotil. Ale chtěl bych vás ještě pozbudit. Víte, hodně se modlete za ty vaše děti a vnoučata. Hodně choďte na mši svatou a za ně tu mši svatou obětujte. Je to vlastně to teďka v této fázi to nejdůležitější, co máte předat, tak aby se to povedlo. Pamatuji si příběh o mamice, která vychovávala své děti a snažila se. Chvilku se snažila, ten jeden syn za 13 a půl roku, ten další 14 a půl roku a potom mi oznámili tady v těch letech, že vlastně už ministra Lišicka, že taky oznámili, že už nebudou pít do kostela, že kamarádi nechodí a kamarádi se nemodlí. A tak maminka se modlila za ty syny ještě o to více. No a potom ten starší syn začal krást a začal brát drogy. Teď by si maminka mohla říct, tak já se tady modlím tolik a asi se nic neděje, to ještě horší. Ale modlila se stále vytrvala. Potom v 18 letech ten starší syn krásl doma dveřmi a odešel z domu. Maminka se s ním jednou setkala na ulici, nebylo to dvakrát příjemné setkání, byl v takové podivné partě. A zdálo se, že v té chvíli už odešel z jeho života na pořád. Ale nezdávala se a modlila se. Po třech letech jí přišel dopis. Byly to těžké tři roky. Den co den se tím trápil. Přišel dopis z toho chorvatského Zábřehu, tak ji rozdělala a teď vlastně tam četla řádky od svého syna, kde se jí omlouvá za utrpení, která jí způsobil a pozval ji do Zábřehu. Ona se vydala na cestu, až přišla k domu, kde jenom zjistila, že nějaká italská komunita sestry Alvieri a setkala se se synem, který prokazoval živou víru a byl najednou člověkem takové pokojné a laskavé tváře. To samozřejmě pokračovalo, že